Prevođenje sa japanskog na romski jezik. Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači izvršavaju kako konsekutivni i simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa japanskog jezika na romski, ali i u pisanoj formi obrađuju sve vrste sadržaja. Napominjemo da se klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije. Materijale koji su vezani za marketing će po zahtevu klijenata zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford također u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa japanskog jezika na romski, te se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac obraditi i popularne, ali i stručne tekstove. Također će se pobrinuti i da u datoj varijanti jezika prevedu kako sadržinu stručnih i ilustrovanih, tako isto i dečijih časopisa, kao i članke iz novina. Svakako da će prevod uraditi i za sve vrste online sadržaja, a kojom prilikom primenjuju i pravila koja podrazumeva Search Engine Optimization, odnosno SEO. Samo zahvaljujući tome će konkretni materijali nakon prevoda i postavljanja na web biti mnogo bolje pozicionirani na celokupnom internetu. Potrudit će se da u što kraćem roku sudski tumači i prevodioci obrade u datoj kombinaciji jezika i sve audio materijale, kao i video, a na raspolaganju su zainteresovanima i usluge sinhronizacije svih tih sadržaja, kao i njihovo titlovanje. Shodno iznetim zahtjevima mogu biti angažovani i korektori i lektori, koji će primeniti pravila redakture, te sve nekvalitetno prevedene materijale uskladiti sa njihovim originalima i pravilima romskog jezika. Predviđeno je da se elektronski svi konkretni sadržaji na obradu dostavljaju, odnosno isto tako i da ih klijenti dobiju nakon što budu zahtevane usluge bile pružene. Kome god ne bude odgovaralo u potpunosti da tako pošalje ili preuzme materijale tog tipa, može se raspitati direktno u predstavništvu ove institucije o tome kako ih još može poslati na obradu, odnosno preuzeti. Ukoliko klijent zahtjeva direktno prevođenje dokumenata sa japanskog jezika na romski, treba da zna da prevodioci i sudski tumači izvršavaju i uslugu overe prevedenih dokumenata, pošto imaju propisane ovlašćenja za to. Samo iz tog razloga i napominjemo da klijenti dobijaju kompletno obrađen bilo koji dokument, koji je sa zakonskog i pravnog aspekta u potpunosti validan i ispravan, tako da vlasnik može u različitim prilikama da ga koristi kao i bilo koji drugi pravno važeći dokument. Obaveza je vlasnika dokumenata da originale sudskom tumaču na uvid priloži, što znači da ih mogu ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe, ili mogu doći lično u samu poslovnicu pomenute institucije i doneti originalna dokumenta na prevod. Trebalo bi da se svaki klijent opredeli između dve ponuđene opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a koje uključuju njihov lični dolazak u samu poslovnicu ili preuzimanje na adresi. Budući da mora biti kurirska služba angažovana za dostavu kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika, to podrazumeva da će on tu uslugu u skladu sa važećim cenovnikom same službe za dostavu morati da plati, pošto ona u cenu prevoda i overe dokumenata nije uračunata. U skladu sa zahtjevima klijenata mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa japanskog jezika na romski, kada je izuzetno značajno da sudski tumači i prevodioci u što kraćem vremenskom periodu dobiju sadržaje, kako bi ispoštovali navedeni rok. Zato se dozvoljava vlasnicima dokumenata da ih skenirane pošalju na mail adresu, ali se podrazumeva da je njihova obaveza originale na uvid kasnije da prilože, s tim što moraju poštovati rok koji su naveli za izradu prevoda i overe konkretnih dokumenata. S obzirom na to da zakon podrazumeva i izvršenje nadovere za određena dokumenta, a da informacije o tome zaposleni ove institucije nemaju obavezu da poseduju, pošto nisu za to ovlašćeni. Opšta je preporuka vlasnicima dokumenata da kontaktiraju nadležne državne institucije i saznaju da li apostil, odnosno haški pečat, na njihova dokumenta mora da bude stavljeni po kom pravilu. A sve to će uticati na ubrzanje celokupnog postupka obrade bilo kog dokumenta, jer će klijent imati precizne informacije o tome gde treba prvo da ga odnesu na obradu i koliko bi otprilike taj proces trebalo da traje. Prevod web sajtova sa japanskog na romski jezik. Kada budu ostvarivali zahtjeve klijenata, te izvršavali pomenutu uslugu, prevodioci sudski tumači će i alate SEO, Search Engine Optimization, svakako primeniti. Na taj način će biti izvršeni i profesionalni prevodi online sadržaja sa japanskog jezika na romski i njihova optimizacija, to jest njihovo usklađivanje sa pravilima koje važe u okviru internet pretraživača. Naravno da će zahtjevi klijenata u vezi sa usmenim prevodom biti ostvareni, budući da su članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani za primjenu kako konsekutivnog i simultanog, tako isto i prevoda uz pomoć šapata u datoj varijanti jezika. A uzevši u obzir da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije, nalazi među uslugama pomenute institucije, to podrazumeva da će klijentima ona biti ponuđena ukoliko to bude u skladu sa tipom usmenog prevoda, koji bi trebalo prevodilac i sudski tumač da u konkretnom slučaju izvrše. Osim za obradu književnih dela iz oblasti poezije i proze, specijalizovani su ovi stručnjaci i za direktno prevođenje udžbenika sa japanskog jezika na romski, obrada časopisa različite sadržine, ali i naučnih, odnosno stručnih i popularnih tekstova, je dostupna na zahtjev, a zaposleni konkretnog predstavništva profesionalno mogu da prevedu i članke iz novina, ma kojom temom da se bave. U skladu sa iznetim zahtjevima ovi stručnjaci mogu da prevedu reklamne poruke, ali i filmove bilo kog žanra ili vrste, zatim serije i zabavne te informativne i druge vrste emisija, kao i bilo koji video i audio sadržaj. Zainteresovanima će biti ponuđeno i da dobiju uslugu titlovanja svih takvih materijala, odnosno njihovu profesionalnu sinhronizaciju, uzevši u obzir da su u poslovnicama ove institucije zaposleni i stručnjaci koji pružaju te usluge. Može biti izvršen i direktan prevod marketinških materijala sa japanskog jezika na romski, a kada sudski tumač i prevodilac primarno vode računa da pravila važna za reklamiranje primene i da poruku koja se u sadržajima tog tipa nalazi usklade sa pravilima ciljenog jezika, što je u ovom slučaju romski. Ako neko ima prevod za konkretni sadržaj uređen, ali u njemu ima grešaka, može zadužiti lektori korektore ove institucije, koji će na zahtev da primene pravila redakture i u optimalnom roku sve greške isprave. Direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa japanskog jezika na romski. Ukoliko budu na zahtev klijenata vršili prevod, uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa japanskog na romski jezik, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti i overu, što je pravilo za obradu svih dokumenata. Kada je preveden dokument ima pečat sudskog tumača, to znači da je on pravno validan, jer se na taj način potvrđuje istovetnost njegove sadržine sa originalom. Bitno je da na uvid pomenutom stručnjaku klijent dostavi originalna dokumenta, ali i da informacije o postupku poznatom kao nadovera, odnosno o potrebi za overu apostil ili haškim pečatom za konkretna dokumenta, klijent dobije od nadležnih samostalno. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru ove institucije zaposleni, nisu zvanično ovlašćeni da izvrše postupak nadovere, pa nisu ni u obavezi da imaju podatke o tome da li je ona obavezna za konkretna dokumenta ili nije. Sve vrste pravnih akata, to jest sva ona dokumenta koja su zapravo vezana ili se tiču sudstva, će ovi stručnjaci isto tako kompletno obraditi, a pored ostalog specijalizovani su i za direktno prevođenje građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa japanskog na romski jezik, te će po zahtevu klijenata prevesti i overiti sva dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije, tako isto i lične. Naročito je važno naglasiti i to da će sve materijale koji se tiču kako obrazovanja, tako isto i nauke, sudski tumač i prevodilac obraditi u skladu sa pravilima, ali i svaki drugi pojedinačni dokument, odnosno celokupnu dokumentaciju. Samo u slučaju da klijent zahteva hitan prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, može mu biti dozvoljeno da originalna dokumenta kasnije dostavi na adresu najbliže poslovnice ove institucije, a da prvo na mail pošalje skenirane sadržaje, kako bi sa njihovom obradom zaposleni što pre počeli. Cena prevoda sa japanskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa japanskog na romski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.